Vytvářet viditelný prostor pro ty, se kterými se běžně nepočítá, to je hlavní myšlenka festivalu M3, který nese název Neviditelné město. Festival nabízí umělecké intervence ve veřejném prostoru a letos se koná v okolí Rajské zahrady na Praze 14. Těšit se můžete třeba na hudební workshop, v rámci kterého si budete moct složit vlastní skladbu, nebo na procházky s průvodci a průvodkyněmi z oblasti umění, vědy a vzdělávání. Ve Vltavském studiu se mnou dnes sedí DJka, hudebnice a novinářka Marie Čtveráčková, a.k.a. Mary C. Ahoj.
Ahoj.
A architektka, pedagožka a kuchařka Kateřina Vídenová. Ahoj.
Ahoj.
Později se také spojíme s jednou z kurátorek festivalu Edit Jeřábkovou a budeme se bavit o programu festivalu, ale budu se také ptát na to, jak se do městských aktivit daří zapojovat místní obyvatele a jak vytvářet inkluzivní prostor. Začíná Art Café s Agátou Hrnčířovou a jako vždy si nejdřív pustíme písničku. Dnes pro vás máme tipy, kam v následujících dnech a týdnech vyrazit za hudbou. Poslední prázdninový víkend proběhne už pátý ročník progresivního butikového festivalu Moody Moon Noise. V Chomutově vystoupí mimo jiné i mladá písničkářka Anna Vaverková. Z jejího loňského alba Pozdravy z polepšovny si pustíme skladbu Ulala. Dohrála skladba Ulalala od Anny Vaverkové. Na Vltavě se dnes věnujeme festivalu M3. Ten je založený na interakci současného umění ve veřejném prostoru a každý rok se záměrně koná v jiné lokalitě naprosto odlišného charakteru. Letos se odehrává v okolí Rajské zahrady na Praze 14 a zabývá se konceptem neviditelného města. Rajská čtvrť možná není úplně běžnou lokalitou, kam se vydat na výlet. A mě by zajímalo, jakou představu jste měli o Rajské čtvrti před její návštěvou. Jestli si to vybavujete, Marie.
Já teda tak jako zdaleka z toho pohledu, kdy jsem koukala na ty výstupy z metra, tak mě ty lokality přitahovaly. Ale pak, když jsem se o nich něco trochu víc dozvěděla, tak jsem si říkala, že to tam asi není vždycky úplně lehký. Ale když jsem to pak zase poznala znova blíž, a seznámila jsem se tam s nějakýma lidma, poznala jsem tam různý kulturní iniciativy, aktivity, tak jsem si říkala, je to skvělý, je tady fakt jako zajímavá, pestrá skladba lidí i různých aktivit. Takže to se proměňovalo a teď jsem ráda, že máme možnost se tam zase podívat a zase tam něco třeba s místníma spolu vytvořit.
Kateřina, co ty?
No, já jsem Rajskou zahradu začala registrovat vlastně už v době studií, kdy tam přistála stanice metra od Patrika Kotase, který tehdy rozesíval po celé Praze tyhle svoje megalomanské dopravní stavby. A vlastně tehdy jsem si uvědomila, jak se ten pohled na ty sídliště proměnil. Tehdy jsem to vnímala takovým tím dobovým klišé těch 90. let, že je to prostě králíkárna, noclehárna, místo, kde nikdo nechce žít, jenom se všichni setkají vlastně v autobuse nebo v metru při cestě do práce, do zaměstnání, do centra. A je vlastně až neuvěřitelný, jak se ten pohled na to sídliště za těch posledních 20 let proměnil. A teď už je vlastně jasné, že nejen, že to je svébytná, vlastně, že jsou to svébytné městské části, kde ty sousedské vztahy bují úplně stejně jako v nějakých centrálně umístěných čtvrtích, ale že vlastně i to každé sídliště má svoje specifika, že je každé jiné, že má svůj jako specifický potenciál a tak. A my jsme se setkali s Rajskou zahradou už při projektu v roce 2014, v rámci festivalu Street for Art, který tam pořádal David Kašpar s Jirkou Sulženkem, a což tehdy bylo takové úplně zjevení, nevím, jestli to úplně schroustali místní obyvatele, jestli to nebylo spíš vlastně výlet právě pro lidi z centra tehdy, ale oni se právě snažili rozdmíchat tu místní, tu kulturu a ty sousedské vztahy, a my jsme tam tehdy stavěli nějaký takový dům ve stromě pro děti, s padacím mostem, tak to bylo fajn a od té doby to registruje jako živé místo.
Kurátorky si letos kladly otázku, pro koho jsou města, jejich podoba, jejich struktura a komu nedávají podporu a péči. Kdo z vašeho pohledu zůstává neviditelným nebo nevyslyšeným v současném městě?
No tak když se podívám na současné debaty v médiích a na sociálních sítích, tak vlastně je to celkem jasný a vychází to z nějakých stereotypů, vychází to z nějakých strukturálních problémů, tak když se podíváme do různých kontextů, tak někde to můžou být ženy, někde to jsou menšiny, jako třeba romská menšina nebo vietnamská menšina, a myslím, že se to taky proměňuje a pro nás vlastně, vzhledem k tomu, já, že se zabývám zvukem a hudbou, tak pro nás je jako klíčový naslouchání. A to nejenom v té hudbě, když společně tvoříme hudbu, ale při budování vztahu a nějaký respektující společnosti. Takže tohle je něco, na co můžeme třeba i vedle té hudby upozorňovat. A tak, no, ale jak jsem říkala, jako ta lokalita nemlčí, jo? Jenom vlastně to chce, aby někdo naslouchal, nebo aby někdo byl ochotný naslouchat té lokalitě a skutečně bez předsudků se tam podívat, co se tam děje. Tak no.
No, já jen můžu doplnit třeba z mého oboru, že v architektonické nebo sociologické praxi je proto nástroj, který se jmenuje participace, a tam je vlastně jasně popsaný schéma, jakým způsobem se naslouchá kterým skupinám obyvatel, a potom vlastně vyjde najevo, že ti lidé v produktivním věku, ještě muži, zdraví, jsou vlastně absolutní menšinou v té populaci toho města, že ta většina jsou právě ty důchodci, senioři, právě ty děti, právě ti různě sociálně znevýhodnění a zdravotně znevýhodnění obyvatelé, a vlastně ty participativní metody jim dávají hlas. A vlastně, abych to ještě vlastně teďkon probíhá diskuze společenská o tom, že se vlastně to rozšiřuje i na jako nelidské nebo mimolidské entity, a že by se měly zastupovat i ty rostliny, živočichové a tak.
Sloky mezi paneláky, to je jeden z projektů, který vznikl ve snaze právě zapojit místní komunity do městských aktivit. Jde o pojízdné nahrávací studio, ve kterém můžou zájemci a zájemkyně složit písničku, beaty, melodie, ale také nahrát zpěv nebo třeba rap. Marie, jaká myšlenka stála u zrodu toho projektu?
My jsme vycházeli z toho, na čem už jsme participovali, a můj kolega Martin Tvrdý kdysi právě těsně vedle Rajský zahrady na Černém mostě na Plechárně dělal workshop pro děti, který byl právě o repu, o vytváření hudby, produkování hudby, skládání hudby, nahrávání nebo dělání taky videoklipů. A samozřejmě, že se tam objevily velký talenty a vytvořili tam nějakou hudbu, a z těch lidí, kteří kdysi byli dětmi, tak se stali vlastně, a já myslím, že i za hranice romské komunity, docela hvězdy. To můžu jmenovat třeba právě skupinu Cincinnati, a kdysi to byla právě Ivanka Čonková, která tam měla nějakou iniciativu, aby se tam něco s dětmi dělalo právě s hudbou. Martin byl přizván a pak jsme tam i třeba někdy hráli, vzniklo tam spousta zajímavých věcí, tak jsme vlastně na to chtěli navázat, a protože víme, že děti baví rap, grime, drill a všechny tyhle spousta těchto podžánru R&B, tahle hudba, se kterou se třeba ve škole tolik nesetkávají, tak jsme chtěli dát tuhle možnost, protože máme takový vlastně komunitní studio, knihovnu syntezátorů, tak jsme chtěli zase vzít ty nástroje sebou a vytvořit tam na měsíc, na několik dní tady tu možnost nahrávat, seznámit se s těmi nástroji, vytvořit nějakou hudbu, třeba ji i pak zveřejnit, třeba mít na konci i koncert, jo, to je otázka, co se tam stane, a bude to právě v rukou taky dětí nebo těch mladých lidí, kteří tam přijdou. A takže, ale nemusí to být nutně rap, nemusí to být jenom nutně o psaní textu, ale i právě o vytváření hudby, která dětem přijde relevantní, se kterou se chtějí setkávat, kterou rádi poslouchají, ale třeba často nemají možnost se v ní nějak rozvíjet, ať už v základních uměleckých školách nebo prostě ve škole se s ní obecně nesetkávají. Tak uvidíme.
Já bych ještě zůstala u těch žánrů R&B a rap. Je tahle rapová a R&B kultura z tvýho pohledu nějaká cesta, jak získat sebevědomí v projevu třeba vlastních názorů, nebo jak to vnímáš?
Já myslím, že to může být i takový tréninkový pole. Samozřejmě k těm dětem putujou z médií a z té populární kultury nějaký narrativy, nějaký způsoby vyprávění příběhů a způsoby vztahování se k sobě a k jiným lidem. a že vlastně to psaní textů může být i způsob, jak diskutovat některý takový palčivý témata nebo nějaký témata nějakého osobního rozvoje nebo identity svý vlastní nebo právě prostředí, ve kterém žijeme. Takže myslím, že, no, že to může být právě i způsob, jak vyprávět, kde bychom chtěli žít, nebo kde žijeme, co se tam děje. Samozřejmě z historie rapu známe spousta takových příkladů, ale to není nutně to, co s dětmi diskutujeme. Vlastně to může být jako naše nějaká znalostí historie, ale jsme otevřený tomu, co se bude dít na straně dětí a jaký příběhy budou chtít vyprávět. A jsem na to velmi zvědavá, nebo jestli budou chtít zpívat nebo jenom dělat třeba instrumentální hudbu. To už bude na nich, no.
Kateřino, projekt Cestovní kanceláře Ráj vznikl pod hlavičkou architektonického studia MAK, který si spolu založila s Adamem Blazalem. Vy vlastně nabízíte zájemcům a zájemkyním neobyčejný zážitek, řekněme, v podobě zájezdu do městské čtvrti. V čem jsou vaše zájezdy jiné než ty, které bychom pořídili u běžné cestovky? Co nabízíte?
Tak samozřejmě nejsou to zájezdy, jsou to procházky s různými odborníky. Vlastně tahle ta nadsázka vznikla z nějaké takové té devadesátkové estetiky, která je všudy přítomná na té rajské zahradě. Naše základna bude u stanice, právě u stanice metra Rajská zahrada, která je přesně taková. A budeme právě odkrývat tu městskou část různými jinými úhly pohledu. Budeme objevovat nové perspektivy, budeme se procházet s různými biology, urbanisty, architekty, s místními patrioty. Budeme se dívat na zvířata, na to, jak se jim v téhle městské části nebo kdekoliv v městské divočině žije a kolik prostoru dostávají. Budeme ohledávat to město i očima lidí, kteří mají nějaké znevýhodnění, třeba zdravotní. Dokonce nás bude provázet pan Prager, který je sám na vozíku, takže sami zažijeme vlastně tu cestu, která je pro nás nepředstavitelná, kterou oni musí každý den jako v běžném životě překonávat. Budeme například to město rozkrývat i sportovně s architektkou a urbanistkou Martinou Károvou, která je běžkyně zároveň a vlastně ukazuje, vlastně v tomhletom rychlém pohybu je možné zjistit různé souvislosti, které při té pomalé chůzi nejsou jasné a vlastně člověk se pohybuje většinou v rozmezí nějakých center nebo dopravních uzlů, zatímco tím během se rozkrýjí právě i ty vágní terény, ta divoká místa, která zbývají a která právě v dnešní době často simulují nebo dokonce nahrazují tu přírodu, která v té krajině mimo města už téměř vymizela vzhledem k tomu intenzivnímu zemědělství a vzhledem ke všem chemikáliím a nešetrnému obhospodařování krajiny. Takže vlastně tahle místa se paradoxně stávají zázemím pro spoustu druhů, které by jinak už dávno vymřely v okolní krajině. Budeme
Já se tě možná zeptám na jednu konkrétní procházku, protože my jsme tady s Marií mluvili o dětech a o teenagerech a část vašeho programu je věnovaná i perspektivě dětí. A mě by zajímalo, čím je jejich pohled podle tebe specifický a jak se třeba postupně proměňuje.
Já jsem na to sama zvědavá, taky nevím, jaký to bude mít výsledek, stejně jak říkala Marie. Vlastně dohodli jsme se s terénními pracovníky z neziskové organizace Jahoda, která dlouhodobě, vlastně už asi přes 20 let na Černém mostě pracuje a s nimi a jejich klienty, dětmi různého věku, budeme procházet tu městskou část. Já, když si vzpomínám na svoje dětství, tak jsme běhali po venku a posedávali na klepadlech a na lavičkách. Já se trošku obávám toho, nebo tuším to, že v dnešní době spíš budeme chodit po místech, kde je zadarmo Wi-Fi, ale nevím, nechám se překvapit. Každopádně jsme oslovili tuhle organizaci, protože právě ta se věnuje dětem z nějakých problematičtějších rodin, dává jim prostor vlastně nějakého alternativního trávení volného času a vlastně dává jim do života nějaký směr. Tak.
Vy obě spolupracujete s místními, několik zájezdů cestovní kanceláře Ráj povedou přímo obyvatelé čtvrti, jestli se nemýlim. Marie, vy zase oslovujete místní teenagery. Jak jste se vlastně k těm lidem dostali? Jak to oslovování vypadalo? Marie.
No já myslím, že třeba říct, že to není tak, že bych někam přišla a hned by se mnou někdo bavil, tak to vůbec není, že právě my jsme vlastně spolíhali na to, že tam proběhla nějaká spojka nebo nějaký zprostředkování právě přes plechárnu, což je důležitý komunitní centrum kulturní, sportovní a který naštěstí přetrvává dál, přežilo, i když vlastně skončila ta Praha 14 kulturní, která to tam vedla a teď jsme se spojili právě s programovým ředitelem Jiřím Broumem, který tam dlouhodobě dělal aktivity sportovní, skateový a tak dál, tam venku funguje skatepark, takže tohle je vlastně už takový jako předpřipravený pole, jo. Pokud by tam ta plechárna nebyla, tak by to samozřejmě bylo úplně něco jiného a já jsem strašně ráda, že tam je tohle volnočasový centrum, že to není o tom, že jdeme třeba do základní umělecké školy nebo do školy, protože my třeba taky chodíme do škol, ale právě chceme, aby to mělo tenhle ten neformální charakter, aby tam spíš bylo cítit, že opravdu to můžou vzít do rukou ty mladí lidi. A že potom, já doufám, že výhledově, pokud tam ten potenciál bude, tak že tam budeme moci vybavit vlastně nějaký takový studio, který se potom už povedou ty mladší lidi nebo ty zkušený lidi nebo zkušenější lidi z toho kolektivu, který pak budou moci učit ty další. Takže díky tomu, že tam prostě už je nějakou dobu a to i Jahoda vlastně kousek vedle tam funguje, takže to místo už má vlastně předpřipravený pole, ty děti tam chodí, nebo aspoň co jsem viděla, mnohokrát jsem tam byla, tak prostě to místo nějak funguje a bez toho by to bylo velmi těžké.
Přesně tak, není to pole neorané, je to tam, vlastně už jsme tam měli vazby z předešlých prací, takže jsme si vytyčili jenom nějaká témata, kterými se chceme zaobírat a vlastně lidé, kteří jsme tam znali, nám pomohli najít ty jednotlivý aktéry. Ale jako bohužel jsem jako rozkryla během toho našeho působení tam, že to tam začíná trošičku stagnovat, protože vlastně David Kašpar, který založil plechárnu, o které jsme tu mluvili, a tak založil taky organizaci asi příspěvkovou Praha 14 kulturní, která kromě toho, že pod sebou zahrnovala několik těchto kulturních center, organizací, komunitních center a starala se o ně, tak vlastně vytvářela i nějakou strategii rozvoje těch veřejných prostranství a toho jakoby volnočasového života na té Praze 14. Nicméně po předešlých volbách se změnila situace na radnici, teď je tam ODS a bohužel Praha 14 kulturní byla zrušena a ty vyhlídky nějak nejsou úplně ideální, co jsem pochopila. Tak třeba i díky našemu příspěvku formou tohohle festivalu se páni na radnici změní názor.
My se po další písničce spojíme s kurátorkou, s jednou z kurátorek festivalu M3, Edit Jeřábkovou. Teď už lotyští Carnival Youth, kteří vydávají nový single a videoklip Empire of Temptations a 4. září se vrátí do Prahy a vystoupí v pražském Kafé v lese. Slyšeli jste Empire of Temptations od Carnival Youth. Festival M3 letos kurátoruje Institut úzkosti. Ten se dlouhodobě zabývá tématem úzkosti ve společnosti a hledáním jejich systémových příčin. Jedna z kurátorek vedle Evy Koťátkové a Báry Kleinhamplové je i Edit Jeřábková, kterou zdravím ze studia. Ahoj.
Ahoj.
Edit, jaké jsou z tvého pohledu neviditelné aspekty města, které festival odhaluje?
No, my jsme vlastně uvažovali o tom, že města byla a pořád vlastně jsou designována pro nějaké jako ideální obyvatelstvo a až vlastně dodatečně se malá část společnosti zajímá o potřeby těch, kteří a které vlastně jsou jakýmkoliv způsobem konkrétní, například o touhy a možnosti vyjádřit se mladých lidí nebo naopak o zkušenosti, které mohou předat starší občané a občanky nebo jak se třeba mohou navzájem podpořit a kulturně obohatit lidé bez domova a s domovem, jak vlastně můžeme poskytnout péči o těla a emoce lidem, kteří si takovou službu nemůžou dovolit, nebo vlastně jak se naučit vzájemně sdílet každodenní a nevšední zážitky města, ve kterém žijeme, nebo kam nás někdo pozval, a jak to město třeba komunikovat s více než lidskými obyvateli, což třeba myslím jako rostliny nebo zvířata jiná než lidská. A vlastně ten projekt jako nabízí vlastně možnost jako třeba se projít městem s průvodci nebo průvodkyněmi, kteří vlastně zviditelní některé ty jevy a detaily, na něž se třeba neumíme sami soustředit nebo zaměřit a z nějakých důvodů je přehlížíme. A vlastně jsou to věci, které mohou být spojeny vlastně nějakými sociálními problémy nebo s historií, urbanismem, vegetací města nebo s fyzickou přístupností, nepřístupností města a tak dále.
Já už jsem v úvodu říkala, že se festival M3 každoročně nebo každý ročník se odehrává v jiné lokalitě. Letos jste zvolili okolí stanic metra Rajská zahrada a Černý most. Proč?
No, my jsme vlastně hledali místo, které bude nějakým způsobem, které vlastně třeba většinově se vnímá jako, dejme tomu, jako periferie třeba Prahy. A vlastně Rajská zahrada je místo, kde se střetávají různé koncepce města. Jednak taková jako vlastně trochu vesnická minulost, právě ta periferie, ale také vlastně nějaká touha žít jako v zahradním městě plném zeleně, ale je to vlastně zároveň taky místo nějakých developerských záměrů, že jo? Ale zase na druhou stranu třeba i environmentálních projektů. A nám vlastně úplně ze začátku vlastně to nás zajímal i ten název toho místa, ta Rajská zahrada, která vlastně nějakým způsobem implikuje, že by mělo jít o místo, které jako je nějak jako romanticky ideální, což ale samozřejmě víme, že tak není, že vlastně jsou tam různé jakoby sociálně jiné problémy, které třeba můžou být i spojené s tím, že třeba to obyvatelstvo se nemůže uplatnit přímo v tom místě. A taky vlastně jsme vlastně narazili na to, že to obyvatelstvo, že nám vlastně bylo řečeno, že to obyvatelstvo tam tolik třeba nežije, že vlastně lidi tam jakoby bydlí, ale třeba pracují někde jinde, nebo volný čas tráví někde jinde, takže to takový zároveň vlastně vaše město, ale zároveň i město, kde třeba netrávíte tolik času, jak by se mohlo zdát, tak vlastně proto nás to místo nějak jako zaujalo a taky nás zajímalo vlastně, jaké vlastně sociální a kulturní struktury už tam fungují a jak se jim vlastně daří ty jejich programy.
Program festivalu zahrnuje různé umělecké intervence, které zapojují návštěvníky buď do procesu tvorby, nebo do nějaké diskuze, nebo je vyzývají třeba k relaxaci, ke zpomalení. Byla aktivní účast diváků a divaček jedním z hlavních kritérií při výběru projektů, nebo jste nechávali umělcům a umělkyním úplně volnou ruku?
No, my jsme vlastně chtěli, abychom vlastně nějak jakoby prostoupili tím městem, aby vlastně ta přítomnost umělců a umělkyň a současně jejich spolupráce vlastně s těmi různými iniciativami a a komunitní centry a podobně, nebyla jenom jako efemérní, abychom jenom nepřišli a neodešli, ale aby vlastně byla dlouhodobější a aby byla jakoby vlastně více přítomná v tom místě a vlastně navázala nějaké, nechci říct, takové úplně dlouhotrvající, jo, a to samozřejmě je naše přání, ale třeba déle trvající vazby. A to vlastně byl nějaký jako důležitý moment i k tomu výběru vlastně umělců a umělky. A taky vlastně nás zajímala nejen ta práce vlastně umělecká, kulturní, ale vlastně i vlastně ten sociální přesah nebo i environmentální přesah jejich práce. Mm-hmm.
A koho jste až na Marii a Kateřinu oslovili?
No, my jsme oslovili také například umělkyně Elišku Fialovou a Martinu Smutnou vlastně v projektu Rajská zahrada soukromá i společná. A oni vlastně se představili už na podzim minulý rok, kdy jsme měli takovou jednodenní akci chodit spolu rajským městem, což byla taková jako úvodní událost, kde jsme chtěli, nebo zkoumali jsme vlastně možnosti, jak propojit místní obyvatelstvo, umělce, umělkyně a návštěvnictvo. A oni vlastně pozvali děti a rodiče a společně vlastně hledali témata a motivy rajské zahrady, nebo co to je v jejich představách rajská zahrada. A potom vlastně dále ten projekt pokračoval a vyvrcholil vlastně 20. června tohoto roku, kdy se uskutečnila vlastně se otevřela nástěnná malba na trafostanici u komunitního centra Motýlek. A ta vlastně nástěnná malba vznikla ve spolupráci právě umělky a hlavně dětí z místních dětí. A vlastně ta nástěnná malba by měla být jako procesuální, takže vlastně ještě znova v září by se měla znova jako oživit nějakou vlastně dalším workshopem. Mm-hmm. Potom další z umělkyní, teda si můžu pokračovat, tak další z umělkyní, vlastně, která představila právě ten projekt, svůj projekt Rajské zahrady obyvatelstvu taky už minulý rok, byla Tereza Silon a ta si vlastně připravila pro toto září takový velmi intenzivní a podpůrný program péče o těla vlastně v intimním prostoru sociálního bydlení v prostředí sídliště a vlastně v pronajatém bytě v sociálním domě na Broumarské vytváří takovou vlastně instalaci, takový mikrosvět, který jako zpomaluje čas a vrací její lidem a umělkyně poskytuje nebo nabízí masáže a holistickou péči s tělem, přičemž ta zkušenost je přístupná všem tělům bez rozdílu původu, sexuální orientace nebo náboženského vyznání, ekonomické životní situace nebo ze zkušenosti nebo bez zkušenosti s masážemi. A Tereza si také pozvala několik zpřízněných umělky. Připravila také projekt, nebo dlouho trvající projekt Vodoléčba, který realizuje s efemérem, tedy s Lucí Králíkovou, kde se inspirují různými léčebnými naturopatickými metodami. A další vlastně...
Možná nechme posluchače a posluchačky, aby se na zbytek programu podívali na webu. Já se ještě na závěr zeptám, protože už nám nezbývá moc času. Co bylo pro vás, pro kurátorku, největší výzvou v rámci organizace toho festivalu? Napadá vás něco?
No, tak asi největší výzvou byla ta neznalost toho prostředí, že jsme vlastně nevěděli úplně přesně, kam vstupujeme a ta touha se rychle zorientovat a dělat vlastně, udělat něco, co by mělo smysl jednak samozřejmě pro návštěvnictvo jako široké, ale především pro to místní, tak to vlastně byla opravdu jako těžká vlastně těžká zkušenost. No. Ale myslím si, že se to podařilo právě díky tomu, že jsme byli schopni se napojit na některé existující komunity, například komunitní centrum Motýlek nebo komunitní centrum Plechárna a podobně. A vlastně sami umělci a umělkyně dokázali vlastně proniknout jako do těch vnitřních struktur té městské části, což si myslím, že velmi pomohlo. A doufám, že tady ten zářijový program to ještě více prohloubí.
Děkuji moc za rozhovor.
Děkuji.
To byla Edit Jeřábková a teď přichází čas na další písničku. Polská formace Boka slaví v letošním roce 10 let fungování a my si od nich pustíme písničku Teardrop. To byla skladba Teardrop od skupiny Boka. V Art Café si stále povídáme s DJkou a publicistkou Marií Čtveráčkovou a architektkou Kateřinou Vídenovou. Kromě intervencí, které jste připravili pro festival M3, se obě věnujete projektům zaměřených na dlouhodobou práci s komunitou, nebo s komunitami. Marie, ty jsi založila Synth Library, to je prostor v Nuslích, který slouží k tvorbě zvuku a elektronické hudby. Ale pořádáte tam i řadu zajímavých akcí zaměřených na ženy a na LGBTQ+ komunitu. Mohla bys vaší činnost přiblížit nebo třeba principy, na základě kterých fungujete?
Je to tak, my jsme vyšli z nějaký naší zkušenosti, protože i na scéně elektronické hudby nebo třeba můžeme říct na poli hudebních technologií prostě některé hlasy chybí, určitý technologie designují jenom určitý identity, což je taky zajímavý. A tak my jsme chtěli vytvořit prostředí, který by bylo, řekněme, takový přátelský, bezpečnější právě pro lidi, kteří chtějí začít, ale v jiných prostředích se třeba setkávají s nějakým útlakem až násilím, anebo třeba s nějakým výsměchem, když to, jako to začíná nějakým jemnějším. Takže proto děláme i akce zaměřené právě na ženy, nebinární lidi, trans lidi, ale zároveň na nějaký témata třeba, který nám přijdou opomíjený a právě chceme zpřístupňovat některé hudební nástroje a technologie, které sice postupem času v historii se staly levnějšíma, dostupnějšíma, ale pořád jsou velmi drahý i pro někoho, tak řekněme, ze střední třídy a pak je to ještě samozřejmě horší pro někoho, kdo tolik peněz nemá. Takže to je taky odpověď vlastně na jednu z těch prvních otázek, kdo třeba není tolik slyšet a jsou to právě i lidi, kteří nemají tolik financí a nemají tak dobrý zázemí. Takže se snažíme v tomhle právě, aby ta knihovna byla co nejpřístupnější a taky se snažíme propagovat populární hudbu, propojovat se se školama, s jinýma institucema, povídat si o tom, jak může vypadat třeba hudební výchova v uvozovkách 21. století a nějak zapojovat do toho prostě hudbu, která je relevantní pro současný mladý lidi.
Já bych chtěla ještě zmínit jeden z těch projektů, který vznikl právě ve spolupráci s Institutem úzkosti v roce 2021. A to je podcastová série Rovnice emancipace o vývoji taneční hudby a rapu a o tom, jak se právě poslechem můžeme propojit a nějakým způsobem osvobodit. A jedna z otázek, kterou si tuším kladla v jednom z těch dílů, byla, proč je v rapu tak málo žen. A mě by zajímalo, jestli máš pocit, že se to třeba i díky té současné mladé generaci nějakým způsobem proměňuje.
Určitě se to proměňuje. A proměňuje se to právě díky těm samotným ženám a často jsou to ženy, třeba afroamerické ženy a tak. A je zajímavý, že my zase u kolektivu Trigger, což je projekt vlastně Synth Library a je zaměřený na ženy, co dělají elektronickou hudbu, tak tam jsme říkali, to bylo takový motto, bylo, jak to, že ty moje oblíbené umělkyně nejsou slyšet, jak to, že my je slyšíme a jak to, že my je vidíme, ale pro tu scénu často jsou neviditelný nebo je někdo neslyší, že se setkáváme prostě s články, který mají titulek Kde jsou všechny ty producentky? Kde jsou všechny ty raperky? Pořád se tohle objevuje. Nebo, no, takže jako já ve svém pořadu, když se tady na Radio Wave jsem je vlastně slyšela, nebo vlastně nějak přirozeně jsem, samozřejmě nedostala jsem se k ním přes mainstreamový média, nedostala jsem se k ním skrze školu, ale dostala jsem se k ním nějak postupně a tak jsem si říkala, bylo by fajn, kdybych se věnovala tomu, abych jim dál dávala prostor, protože mě osobně inspirovali. Mě osobně velmi inspirovalo spousta žen z elektronické hudby, který do určitý doby vlastně nebyly jim uznán ten dopad, nebo nebyl jim uznán ten vliv jejich a moc se o nich nemluvilo, takže i vlastně v magazínu, který jsme potom vydali v knihovně syntezátorů, jsme mluvili právě o ženách nejenom z historie elektronické hudby, ale právě i současnosti, který tvoří, organizují a přispívají nějak k té změně, k tomu, aby to prostředí bylo více respektující a aby tam byla možnost pro více lidí, pro širší pole lidí, aby mohli tvořit, abychom vlastně viděli, jak to říct, jakoby ten celý obrázek té hudby, protože někdy v těch médiích opravdu vidíme jenom určitý stereotypní výřez toho, kdo dělá tu hudbu, kdo se může vyjádřit skrze hudbu.
A Kateřino, ty si vlastně se pokoušela propojovat různé komunity v rámci městské čtvrti i skrze jeden z tvých starších projektů. Ty si vlastně jednou ze zakládajících členek architektonické iniciativy Let na sobě. Co jste vlastně dělali, nebo o co jste se snažili?
To je strašně, strašně dávno. To byl náš takový první vstup do veřejného prostoru nebo nějaký rozdmíchání, nějaký takový aktivistický jiskry občanské angažovanosti. Ale nám tehdy šlo o, my jsme byli ještě na škole nebo čerstvě po škole a bydleli jsme, já jsem vyrůstala na Letné a nám tehdy šlo především o nějaký na začátku urbanistický, architektonický souvislosti, které tam vůbec nefungovaly, ale v zápětí jsme se samozřejmě dostali k politice, která tehdy byla protchnutá korupcí a tou privatizací, rozprodáváním veřejného majetku a následně samozřejmě jsme se dostali k té komunitě, která na Letné nebo na Praze 7 žije. A tu městskou část vlastně začali jsme pracovat tak, že tu městskou část jsme si naprosto intuitivně rozdělili na 10 témat, veřejný prostor, zeleň, doprava, památky, různá další témata, ke každému jsme dělali procházky, pikniky na nějakých různých křižovatkách, takových jako výrazných místech, přednášky s různými odborníky. Měli jsme k dispozici technickou knihovnu na Letné, ten úžasný přednáškový sál. A vlastně lidi se nabalovali, postupně tam chodilo pár lidí, ale vlastně jak se o tom vědělo a jelo to v nějakém pravidelném rytmu, ta témata. A měli jsme skvělého Richarda Beagla na ty procházky a na moderaci těch jednotlivých panelových diskuzí, tak vlastně se obliba zvyšovala a potom už jakoby jsme měli velikánskou nějakou základnu, velkou komunitu, kterou jsme vytvořili, nebo my, která se vytvořila i díky nám a která vlastně byla velice silná. A potom vlastně psali jsme nějaké petice, samozřejmě souviselo to i s nějakým takovým jako aktivismem. A pak vlastně Jan Čižinský, jeden z lidí, který mezi nás chodil, vlastně tady tuhle tu celou snahu postupně transformoval v kandidování do místních voleb, kde vlastně jsme uspěli a doteďka Praha 7 sobě, tak jak se to vlastně přejmenovalo, doteďka vlastně už třetí, no možná čtvrté volební období na radnici jsou. No. Tak to je ta historie. Ze začátku to vypadalo, jako že jdeme dělat revoluci, že to bude všechno sluníčkové, tak jako třeba v 89., ale rozhodně to tak není. Já jsem byla ze začátku radní pro rozvoj na sedmičce, ale rychle jsem z toho vystoupila a zjistila jsem, že vlastně ty věci fungují dost jinak a že ta politika lidí dost promění. A nejen, že se to mění zhora, tak i odspoda, protože Letná je, nechápu proč, protože jsou tam vlastně dvě hlavní silnice a pár hezkých ulic ze stromy, ale je to hrozně oblíbená čtvrť a strašně se gentrifikovala za těch posledních 15-20 let a vlastně už ta diverzita, to, co jsem tam vlastně milovala, takovou tu živost tam jako mizí. Ještě je jediná záchrana, že tam vlastně Akademie výtvarných umění, která tam pořád přináší nějakou jako jinakost do té šedi vlastně těch upravených lidí, ale to je současnost.
Napadá mě, že třeba tato nová tvář Letné je i příležitostí pro přesun cestovní kanceláře Ráj. Nenapadlo tě, že by tady ten projekt, který vznikl právě pro festival M3, mohl mít i budoucnost?
My jsme dokonce na Letní jednou v rámci nějakého Zažít město jinak dělali cestovku letenskou a chodili jsme teda po hospodách čtyřkách a podobných místech, která právě jakoby mizí a teď už tam téměř nejsou. No. Určitě budu moc ráda, když budeme v tomhletom pokračovat. Mě jakákoliv interakce s lidmi strašně zajímá a mám hrozně ráda jakoby síťování, propojování lidí a jako doufám, že na ty procházky na té rajské zahradě přijde co největší počet účastníků a ne ty přespolní, ale především ty místní. A my vlastně budeme ty procházky dělat poslední dva víkendy v září a oba dva se pěkně spojují s dalšími jakoby takovými komunitními festivaly. Ten první víkend probíhá festival celopražský nebo celostátní Zažít město jinak a ten druhý víkend zase probíhá festival Dny architektury, takže doufám, že i díky tomu, protože jsme propagaci nějak propojili, se tam nabalí hodně těch místních a nějak se mezi ně ty myšlenky dostanou.
Marie, vy se také budete síťovat v rámci vašeho programu v nahrávacím studiu.
Doufám.
Chtěla se ještě na závěr.
My budeme fungovat každou zářijovou sobotu odpoledne od 15:00 právě na plechárně. Najdete nás tam, budeme tam mít šipky samozřejmě. Je tam i kavárna, která funguje, tam skatepark, takže se tam vlastně dá prostě strávit nějaký hezký čas a nejenom v tom studiu. A zveme opravdu všechny. My to máme tak jakože od 12 do 25 let, ale pokud vás prostě to téma zajímá, hudby, nahrávání, nějakého vyjádření, třeba vám je blízký rap, R&B, tak vás rádi uvidíme a protneme se hned první sobotu s takovým vlastně volnočasovým festivalem nebo vlastně představováním volnočasových aktivit na Praze 14 a potom 21. v sobotu s festivalem Stop Zevlin, který tam dlouhou dobu funguje. Je to taková zajímavá entita ze Zdola, vlastně taková sportovně hudební festival, během kterého tam bude i to naše nahrávací studio, ale spousta dalších diskuzí a hudebních aktivit a sportovních aktivit.
Hostkami Art Café byly Marie Čtveráčková a Kateřina Vídenová. Díky moc. Mějte se hezky. Ahoj.
Děkujeme, mějte se krásně.
Díky za pozvání.
Slyšeli jste také kurátorku a členku Institutu úzkosti Edit Jeřábkovou. Program festivalu najdete na webu www.festivalm3.cz a festival se koná až do 30. září. My si na závěr pustíme písničku od německé trojice Heilung, která nese název Svanrand. Hezký poslech přeje Agáta Hrnčířová.